dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndisni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Marvesha për asociacionin e komunave serbe të Veriut po e zvarri dialogun thon përfaqësues të partive politike në Kosovë. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, akuzon institucionet për blerje të njohjeve. Shpërtimet në veri të Mitrovicës rrisin shqetësimin e qytetarëve dhe përfaqësuesve institucional. Ka nisur procedura për ekstradimin e të akuzuarve për rastin Monstra. Këshilli i sigurimit të OKB-s diskuton sot për Koren e Veriut. Kerri përmbyll turneun e tij në lindjen e mesme. Për to dhe materiale tjera që ndroni pram valve tona, nisim se pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët në Veriun e Kosovës do të kërkojnë që të shqyrtohet çështja e përgjegjësisë dhe zëvendësimit Tomislav Nikoliçit dhe Aleksandar Vučićit për shkak të shkeljes së kushtetutës, ka thënë një nga politikanët serb të Veriut Marko Jakšić. Ai ka thënë se presidenti i Serbisë ka pranuar se e shkel kushtetutën pasi që angazhohet që serbët në Kosovë të kenë policinë dhe drejtsinë e tyre në kuadër të institucioneve të Kosovës, si dhe deputetët në Kuvendin e Kosovës, transmetojnë mediat serbe. Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë takimet e tyre në Bruksel në nivel kryeministrash. Aktualisht po diskutohet mundësia e formimit të asociacionit të komunave serbe, që siç thuhet, do të ishte zgjidhje për zhbërjen e strukturave paralele në atë pjesë apo legalizimin e disa prej tyre. Në Kosovë ka filluar shënimi i epopesë UÇK-s në shenjë kujtimi për rënien e Adem Jasharit, i shpallur komandant legendar i ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Epopeja UÇK-s është një organizim gjithpopullor që zhvillohet nën patronatin e kryeministrit të Kosovës. Para 15 vjetësh Adem Jashari dhe familja e tij ishin rrethuar nga forca të shumta policore serbe. Si pasojë, komandanti Jashari bashkë me 54 familjar, përfshi gra dhe fëmijë, kishin mbetur të vrarë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara planifikon të mblidhet sot për konsultime me dyert të mbyllura mbi Koren e Veriut. Diplomatët thonë se Shtetet e Bashkuara do të çarkullojnë një rezolutë të re me sanksione për të ndëshkuar Koren e Veriut, lidhur me provën e saj të fundit bërthamore. Diplomatët thanë se Washingtoni ka arritur marrëveshje me Pekinin në lidhje me tekstin e rezolutës. Washingtoni dhe Pekini, aliati më i ngushtë i Pejanit, kanë negociuar tekstin për 3 javë me radhë. Edhe Rusia ka sinjalizuar se do të pajtohet me sanksionet e reja. Ndërkohë Korea Veriore ka kërcënuar se do të aprish armpushimin me Korenë Jugore, por që se kjo e fundit vazhdon stërvitjet ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry në fund të turneut të tij në lindjen e mesme ka paraqitur sfidat me të cilat përballet sot globi dhe kjo pjesë e cila u përfshin nga revolucionet që njihen si pranvera arabe.
We are busy thinking about our strategy.
Ne jemi të zënë duke menduar rreth strategjisë sonë në lidhje me gjithë këtë. E shihni Egjiptin dhe shihni një vend në tranzicion. Shihni Sirin dhe shihni se çfarë ndodh kur një udhëheqës nuk do që ta përçafojë të ardhmen dhe nuk i kupton mundësinë e përmbushjes së nevojave të popullit. Shihni sfidën që kemi me Iranin në lidhje me armët bërthamore. Gjëja e fundit që ne kemi nevojë janë armët bërthamore në botë në një kohë kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë për të reduktuar numrin e armëve për ta bërë botën më të sigurt, u shpreh Kerry gjatë vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Parlamenti Moldave ka shkarkuar qeverin propërëndimore të vendit u dhequn nga kryeministri Vlad Filat. Mocionin mosbesimit u propozuan nga partia komuniste opozitës pas akuzave për korupcion në qeveri. Presidenti Nikolaj Timofti duhet të propozoj tash një kryeministr të ri, i cili do të ketë 3 përpjekje për të formuar kabinetin e ri brenda 45 ditësh. Nëse nuk e bën këtë, presidenti do të shkarkoj parlamentin dhe vendi do të shkoj në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Një gjykat speciale në Afganistan ka dënuar dy drejtues të lartë të bankës Kabul Bank me 5 vjet burg për mashtrim masiv që shkaktoi kolapsin e bankës më të madhe të vendit në vitin 2010. E riemërtuar New Kabul Bank, banka ka marrë pak ushpëtime nga qeveria për turim më këmbur. Të martën, gjyqtari Shamsul Rahman Shems i shpalli fajtorish drejtorin e bankës Sherkan Farnud dhe ish shefin ekzekutiv Kalilullah Ferozi se kanë vjedhur më shumë se 800 milion dollar. Ai urdhroi ata që të kthejnë paratë e fituara nga një skemë mashtrimi dhe korrupsioni që përfshinte blerje të pronës në Zvicër, Britani dhe Shtetet e Bashkuara me para të gatshme. Rreth 20 pandehur të tjerë janë dënuar gjithashtu. Qeveria Venezuela tha se presidenti Hugo Chavez po vuan nga një infeksion i rinjës respirator. Qeveria tha se problemet me frymarrje të Chavezit janë përkeqësuar dhe gjendja e liderit 58 vjeçar socialist është shumë delikate. Chavez nuk është parë në publik dhe as dëgjuar që nga dhjetori i vitit të kaluar kur kreu një operacion në Havana i katërti i tij me radhë kundër kancerit. Chavez u kthye nga Kuba në Venezuelë dy javë më parë. Ndoqët lajmet u jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe kanë bllokuar aktualisht arritjen e një marrëveshje eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Përderisa Beogradi kërkon një shkallë të lartë autonomisë përmes këtij organi, Prishtina ka mbetur tek oferta që mundëson zbatimi i planit të artisarit. Deputetët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me të ardhmen e këtij procesi negocius që po zhvillohet në Bruksel. Ndjekin një kronikë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić në kuadër të takimit të 6 të mbajtur në Bruksel nuk kanë arritur ende të tekalojnë nyjen e përcaktimit të kompetencave për asociacionin në komunave serbe. Pajtimi tyre në parim që serbët e Kosovës të kenë një asociacion të përbashkët të komunave nuk ka nënkuptuar edhe pajtimin për kompetencat e këtij organi. Prishtina zyrtare insiston që ky asociacion të ketë vetëm kompetenca që i parashehë ligji për qeverisjen lokale i bazuar në planin e presidentit Atisari, por derisa Beogradi insiston që ky trup të jetë një bashkësi komunash serbe me kompetenca ekzekutive e legislative. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës dhe profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se asociacioni sipas modelit të prezantuar nga delegacioni i Kosovës parashihet me pakun e presidentit Atisari dhe është në harmoni me ligjet e Kosovës.
Ka bazë vetëm si një institucion i koordinimit politikave të bashkëpunimit ndërkomunal. Bashkëpunimit, koordinimit, nismave të përbashkëta, por asesi si një mekanizëm i ndoni kvazi pushtetit, apo krijimit të një pushteti politik, sepse drejt për drejt do të cenonte integritetin territorial dhe rendin unik kushtetues.
Për ndërtimin e këtij asociacioni, Arsim Bajrami thotë se ka tashmë modele të cilat i ka aplikuar jo vetëm Kosova, por edhe vende tjera evropiane.
Ky asociacion do të ndërtohet sipas modelit të asociacionit të komunave që funksionon në Kosovë, asociacionit të komunave në shtetet evropiane, po edhe me Shqipëria ka dy asociacione, duke mos lejuar që të ketë asnjë kompetencë ekzekutive, nuk mund të flitet për kompetenca legislative, gjyqësore, sepse ato asnjë pretendon.
Subjekti politik që kundërshton ashpër dialogun me Serbinë dhe sidomos formimin tani të Asociacionit të Komunave Serbe është lëvizja vetëvendosje. Deputeti këtij subjekti politik, Glauko Njufca, thotë se marrëveshja ndërmjet Thaçit e Dačićit tashmë është arritur, pasi që ata tashmë sipas tij po i diskutojnë vetëm detajet e formimit të këtij organi.
Këto negociata janë tërësisht të gabueshme dhe me vetë faktin që Serbia ka dalë me një platformë e cila e postulon mosnjohjen e Kosovës si shkallë të parë, kurse si shkallë të dytë, përveç mosnjohjes, synon ta ndaj Kosovën për brenda dhe ta krijojë një entitet, një shtet serb brenda Kosovës. Këto janë dy arsyet mjaftueshme që të mos mbashin këto negociata.
Ndërkohë, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët të Partisë Liberale Serbe Petar Miletić thotë se tash për tash vështirë që mund të gjendet përgjigje nëse përmes dialogut do të mund të përcaktoheshin kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe. Miletić thotë se duhet gjetur një zgjidhje që asociacionit ti mundësohet të ketë disa kompetenca, por që nuk do të rënonin arkitekturën e institucioneve të Kosovës. Kompetencat e bashkësisë së komunave serbe janë diskutabile dhe këtu është bllokuar disi dialogu, por un jam optimist që të dy kryeministrat do të tregojnë guxim politik, vendosmëri e forcë që deri në fund të dialogut të arrijnë një rezultat, thot Miletić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish kryet diplomati i Kosovës Skënder Hyseni ka ngritur shqetësimet në disa shtete ku zyrtarët e lartë aktual të qeverisë së Kosovës kanë bërë vizita, janë bërë transaksione për të siguruar njohje të reja për Republikën e Kosovës. Mirpo Zëvendëskryeministrja Mimoza Kusari Lila thotë se deklaratat e tilla janë të paqëndrueshme dhe të dëmshme. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni ka ngritur shqetësimet se në disa shtete të cilat zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës i kanë vizituar për të arritur njohje të shtetit të Kosovës, janë bërë transaksione të ndryshme me qëllim përfitimi. Zoti Hyseni ka kritikuar qeverinë aktuale duke shtuar se çështja e lobimit duhet të jetë skajshmërisht e pastër dhe pa premtime.
Unë i shqetësuar nga deklaratat aty këtushme, edhe nga vetë zëvendës kryeministri, nga vetë ministri aty këtu, se ndonjëherë me ndonjë shtet tazan në Afrikë është provuar që të ku i dionet të bëhen transakcionet ndryshme, e ku janë involvu edhe njohjet qoft me investimet ndryshme atje qoft me blerje kompjuterës është fol.
Shteti Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon të ndërtohet në premisat e pavërteta e false, si që janë premtimet ndryshme për investime e ndihma, thot Hyseni.
Nëse ipni zotime në ndonjë vend të Afrikës skajshmanisht pa zhvilluar për investime marramendse dhe në fund nuk dhe lasë gjën nga ato investime, a i vend pastaj do të ketë fështirësit më vaqë që të vendosë ta njohë Kosovë. Kam shqetësime reale, nëse ndonjëherë aty këtu janë aplikuar metoda që nuk i bajnë mirë, që dëmtojnë procesin e njohjes.
Por zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës i kanë hedhur poshtë deklaratat e tilla duke thënë se gjëra si këto që janë përmendur nga ish diplomati nuk kanë ndodhur asnjëherë. Zëvendës kryeministria, një herë është ministre e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila nga radhët e Aleancës Kosova e Re, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla janë të dëmshme për shtetin e Kosovës, pasi që nuk qëndrojnë.
Një gjë e tillë nuk ka ndodhë, nuk është tentuar dhe nuk do të ndodhë as nuk do të tentohet. Shteteve në fjalë, në proceset të lobimit, ju është prezentu fakti dhe argumenti pse duhet ta njohin Kosovën, janë prezentu mundësitë e bashkëpunimit si që tini në sferat të ndryshme, në aspektin kulturor, arsimor, ekonomik, shumë të rëndësishëm, dhe gjitha këto duhet që ndrojnë argumente bashkë me vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës për njohje dhe këto kanë qenë vazhdimësi argumentet.
Sipas zëvendës kryeministres Kusari Lila, Kosova nuk ka fonde për të korruptuar shtete për të fituar njohje.
Nuk ka fonde cilat mund të korruptojnë nëse janë të destinuar të korruptojnë zyrtarë të shteteve tjera. Shtetësia e Kosovës gjithmonë është konfirmuar me fakte, me dokumente dhe mbi gjitha me një mendim edhe të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë.
Tha ajo për të shtuar se procesi rritjes së numrit të njohjeve është proces i pakthyeshëm, sidoqoftë derisa partitë politike opozitare vlerësojnë se për diplomacinë kosovare edhe viti 2013 ka nisur me probleme të shumta, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj së fundmi ka treguar se ministria të cilën ai e drejton ka plane konkrete të punës për vitin 2013. Ndryshe, në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme, numri i shteteve që ka njohur Republikën e Kosovës është 96. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prishtina dhe Beogradi nuk kanë kohë për të humbur dhe dy kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić e din këtë gjë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Peter Blomeyer. Sipas tij, përgjegjësitë të cilat duhet i takojnë asociacionit të komunave veriore e për të cilat ka ngecë marrëveshja është e përshkruar si duhet në pakun e Ahtisarit. Ndjekim intervistën me zotin Blomeyer që ka realizuar gazetari Fatmir Aliu.
What does the public need to know?
Çka duhet të di opinioni publik për takimin i cili mbaroi në Bruksel mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë dhe si duhet ta kuptoj kur thuhet se është arritur progres?
I think that we have to recognize.
Mendoj se duhet të njohim faktin se ky dialog në vetvete është progres i madh. Nëse shikoni 2 vjet prapa, atëherë kush do të mendonte se do të arrinim kaq larg ku jemi tani? Sa i përket dialogut që po zhvillohet, duhet të them se un kam shpresën që kryeministrat do të arrin eventualisht tek një marrëveshje. Shenjat janë pozitive, ata tani kanë para vetes çështje të vështira e që po i diskutojnë. Është pyetja për përgjegjësitë e asociacionit të komunave serbe. Mendoj se ligjet e Kosovës bazuar në planin e Ahtisarit veç i përcaktojnë ato, edhe mjaft sosh madje. Nëse kjo merret në konsiderat nga populli serb dhe popullata në veri, mendoj se shumë nga ankthet dhe dyshimet e popullatës serbe do të vëniten. Kemi po ashtu dhe detyren e zhbërjes së strukturave paralele. Në këtë aspekt, Serbia ka pranuar në parem që të shpërbëj këto struktura. Ne tani duhet të gjejmë zgjidhje praktike se si do t'i zëvendësojmë këto struktura. Bashkësia ndërkombëtare do të luajë rol këtu, por mendoj se jemi në rrugën e duhur.
But I think that we are on a good way there.
How should the opinion understand?
Zotri ambasador, si duhet t'i kuptoj opinionin publik se çka paraqesin përgjegjësitë ekzekutive për cilat Prishtina dhe Beogradi po negociojnë në Bruksel? Apo flasim për nivelin e tretë të pushtetit apo si do të duket ky trup?
administrations, or what would it really look like?
I think that the starting point should be the structure.
Mendoj se pika e fillimit është se duhet të jetë struktura e shtetit të Kosovës, i cili është ndërtuar sipas planit të aftësisë. Andaj nuk ka vend për pushtet të tretë. Nuk ka vend as për zgjedhje direkte të trupit të përfaqësuesve të këtij asociacioni. Por në anën tjetër, komunat sipas ligjit në fuqi tashmë kanë shumë mundësi për të bashkëpunuar. Të gjitha përgjegjësitë origjinale të komunave dhe kjo është shumë e rëndësishme për komunat serbe, të gjitha këto përgjegjësi mund të trajtohen nga një asociacion i komunave. Andaj, mendoj se kur ta vënë re se çka është e mundshme dhe çka po negociohet në Bruksel, atëherë do të zbulojnë se zgjedhjet që janë të pranueshme për të dyja palët nuk janë të vështira për tu arritur.
A ka hapësirë për kompromis dhe ku duhet të përqendrohen palët?
I think they have to talk about what is possible.
Mendoj se kryeministrat duhet të flasin për atë se çka është e mundshme, çka është e zbatuar në teren, çka mund të ketë më shumë dhe çka mund të bëhet. Është plani aftësisë i cili tashmë sjell shumë mundësi dhe duhet të mendohet se si mund të forcohet nga pala kosovare pa e prek strukturën fundamentale të shtetit. Mendoj se kjo varet nga palët negociatore dhe Brukseli për të gjetur se ku është hapësira më e madhe për të manuvruar. Por me gjitha të, mendoj se do të jenë në gjendje që të gjenë zgjidhje.
Nga tri takimet e fundit, nuk është se kanë shkuar para dhe të qesin në letër se për çka pajtohen kryeministrat. Shtrot pyetja në mos dikush po dëshiron që të blej kohë para se të arrin këtë marveshe dhe sa do tjetë koha e zbatimit të marveshes në fakt. And how will the implementation period look like?
I believe that it is not possible to buy time because we have.
Mendoj se nuk është e mundshme që të blihet kohë, sepse kemi afat të kufizuar kohor. Kryeministrat duhet të mbarojnë këtë pjesë të dialogut në prill dhe deri atëherë do të duhet të dalin me një marrëveshje. Ata e din këtë, të dyja palët e din këtë. Prandaj nuk mendoj se ka kuptim që të mundohet të blihet koha dhe mendoj se të dyja palët e din këtë. Sa i përket zbatimit, mendoj se duhet ta diskutojnë. Është shumë e rëndësishme që të kemi marrëveshje të shëndosh me një afat të caktuar për zbatimin e detajuar të tipareve të marrëveshjes në mënyrë që të kemi marrëveshje të besueshme. Mendoj po ashtu se të dyja palët dhe baronesha Ashton janë të vetëdijshëm për këtë sfidë.
Both parties and also Lady Ashton are aware of this challenge.
Intervistën e plot me Blomeyer mund ta lexoni edhe në portalin ton evropaelir.org. Në muajt e fundit në veri të Kosovës janë shpeshtuar rastet e shpërthimeve të mjeteve eksploduese. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se caki sulmeve ka qenë të gjitha shtresat dhe të gjitha komunitetet që jetojnë në veri të vendit. Njësit e rrethanave të sigurisë ngrejnë dyshimet se këto janë vepra të strukturave të caktuara në veri. Ndërkas politikanët serb të kësaj pjese të vendit thonë se nuk duhet spekuluar para se organet e vendit të kapin autorët e këtyre veprave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shpërthimi i cili ka ndodhur mbrëm në veriun e Mitrovicës është në vazhdim e incidenteve që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme dhe të cilat në 2 muajt e fundit janë shpeshtuar në këtë pjesë të vendit. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në incidentin që ndodhi në orën 1:15 pas mesnatës në rrugën Tanas Karajiç nuk ka pasur dëme në njerëz, por vetëm materiale, ndërkaq ende nuk dihet saktë kush ka qenë caki sulmit, për shkak se mjeti shpërthyes që sipas tyre ishte eksploziv plastik ka shpërthyer në rrugë ndërmjet disa objekteve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti ka thënë në Radios Evropa e Lirë se që nga janari këtij viti janë shënuar rreth 20 sulme me mjete shpërthyese, por organet e rendit ende nuk kanë kapur ndonjë të dyshuar për këto incidente.
Nuk kemi ende diçka konkret të dyshuar, ndërsa të gjitha rastet pra që dhe raportohen të jenë dikun rreth 20 raste të kësaj natyre, vazhdojnë të jenë në procedurë hetimore dhe në kohadë të gjithë këtyre rasteve që pëshuaj, caki sumeve kanë qenë të gjitha shtresat e komunitetit banues të asaj zone, por njëkohësisht janë edhe institucione, se që janë institucione apo zyra caktura, apo zyrtarë të institucioneve të Kosovës që punojnë në institucione caktura në atë pjesë.
Njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se shpërthimet në veri janë një lloj presioni, të cilin po e bëjnë strukturat e caktuara në veri. Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se autorët e sulmeve me mjete aspekte shpërthyese janë strukturat të cilat i frikson marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shpërbërjen e strukturave jo legale serbe në veri të vendit.
Ata kanë indikacione që fati tyre nifantë tashmë është duke u determinuar për shkak të presionit final të bashkisë ndërkombëtare dhe pëlqimit s'paku bëjohë në anër që sërbe që të struktura duhet një famyre të rikonfigurohen apo përshien në kodet institucioneve të Kosovës.
Por Oliver Ivanović ish zyrtar i qeverisë të mëparshme të Serbisë vlerëson se përderisa organet e rendit nuk kanë arrestuar të dyshuarit për shpërthimet në veri, gjithë shka mbetet në suazat e spekulimeve se kush mund të jenë autorët dhe motivet e tyre.
Qëtë së ti motivi vezani ili i barbi një spekulishëmë da bi mogi da budu neki politički motivi?
Shpesh her, ato motive janë të lidhëra ose të pak të ne spekulojmë se mund të jenë motive politik ose larje e sapesh. Por mënyra më e mirë për t'i ndërprer spekulimet se kush qëndron pas këtyre shpërthimeve dhe cilat janë motivet, është të arrestohet dikush nga ata që e bëjnë këtë. Në anën tjetër që haja rithekson se strukturat e caktuara në veri po e shfryzojnë vakumin i cili ekziston aty.
Këto unë jam kritik, pra shqyë se këto institucionet që kanë mandat të operojnë atjes, dhe duhet që mos më umbarë pe vendime politike që potencialisht pritën, pra shqyë se ato duhet ta shtragojnë dhe famirët bëjnë arrestimin e personave që qëndojnë pa paksaj, unë besoj që Qendrimi Kufori ka një prezent tashmë 13 vjeçar atje dhe ka informacione më të sakta se institucionet tjera lidhur me aktet potencial që fshihen për atyre shumën.
Ndryshe Ivanović ka quajtur shqetësuese situatën e veri të Kosovës për shkak të shpërthimeve, duke theksuar se është e pamundur që njerëzit të jenë të qetë dhe të rrisin fëmijët në një ambient të tillë. Ndërkat që Haja ka theksuar se situata e sigurisë në veri mund të përkesohet edhe më shumë. Ky përkesim sipas tij do të shkojë paralel me bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me njëherë pas konfirmimit për arrestimin në Kosovë të Afrim Ismailovic dhe Alil Demiri, të dyshuar gjegjësisht akuzuar për vrasjen e 5 fish për afër liçenit të Smilkovcës, kanë filluar procedurat e ekstradimit të tyre në Maqedoni. Më shumë hollësina sjell raporti korrespondentës nga Shkupi Zerjeta Hajro Jajaga.
Pas konfirmimit se personat të cilët të dielën janë arrestuar në Kosovë janë Afrim Ismailovic dhe Adil Demiri, të dyshuar gjegjësisht akuzuar për vrasjen e 5 fish afër liçenit të Smilkovcës, veçmë ka filluar procedura për ekstradimin e tyre në Maqedoni. Procedura e ekstradimit është në rrjedh. Jemi në kontakt permanent me autoritetet e Kosovës, por më shumë hollësi në këtë moment nuk mund të japim, ka deklaruar shkurtzëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Ndryshe për mediat e Maqedonisë, ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka njoftuar dje se gjatë bastisjes së banesave ku janë arrestuar Demiri dhe Ismailovic është gjetur te një sasi e caktuar e armëve, e cila në mënyrë plotësuese do të jetë lënë ekspertizës, duke shtuar se dy të akuzuarve u është caktuar para burgim ekstradues 48 orësh në Kosovë, gjatë së cilës periudhë duhet të kompletohen të gjitha dokumentet të cilat janë të domosdoshme për fillimin e procedurës së ekstradimit. Ndryshe për vrasjen në 5 fish tek liçeni Smilkovës së Shkupit më 12 prill vitin e kaluar, prokuroria ka akuzuar Fejzi Hazirin, Haki Hazirin, Agim Ismailovicin, Rami Sejdiun, që ndodhen në paraburgim në Prilep dhe Manastir, si dhe Afrim Ismailovicin dhe Alil Demirin, të cilët priten të ekstradohen nga Kosova. Ndërkohë që pala mbrojtëse prej disa muajsh ofron prova se bëhet fjalë për proces të montuar, pasi prokuroria akuzën e kanë ngritur në bazë të përgjimit të telefonave celular. Madje sot ka reaguar dhe avokati mbrojtës, nga se seanca gjyqësore është mbajtur me dyert të mbyllura, pa praninë e medjave. Këtë vendim gjykata e ka arsyetuar me faktin se bëhet fjalë për dëshmi të ndjeshme, por me këtë nuk është pajtuar pala mbrojtëse, sepse edhe sot nuk ka patur qasje në biseda telefonike të cilat ia marr si dëshmi. Osman Kadriu, ekspert juridik, me këtë rast thotë se rasti Mosra është politizuar në atë mas që vështirë se mund të zhvillohet një proces gjyqësor i drejtë dhe i panë mundshëm.
Jam mendimi se deri tash sikurse zhvillohet procedura, shumë pak ka rrethana fakte relevante të cilat e dëshmojnë veprën e fjalë, sidomos përdora si të akuzuar tash paraqiten në fazë të dyshim.
Shprehet Osman Kadriu, ekspert juridik. Ai thekson se ky rast duhet trajtuar me shumë kujdes nga të gjitha organet kompetente, nga se e drejtë për drejtë ndikon dhe në përkesimin e raporteve ndëretnike.
Unë personalisht edhe deri tash në bazë të disa deklarimeve që i kam vretur duke përfshirë nga të them tash ish prokurori i shtetit, kura ju lutem akoma pa mos filluar gjykimi, ai u shpreh publikisht në fjalën përfundimtare do të propozon burgim të përjetshëm.
Nga ana tjetër, Partia Politike Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, disa herë ka dhënë garant për një proces të drejtë gjyqësor dhe të pandshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Rusi po shënohet 60 vjetori i vdekjes së diktatorit sovjetik Jozef Stalin, i cili nga disa shihet si meritor për quarjen e Rusisë ka fitorja në luftën e dytë botërore, ndërsa për të tjerët si njeri që organizoi spastrime masive dhe la miliona të vrarë. Autoria Anne Applebaum në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Rusia do të ishte ndryshe po të mos kishte sunduar Stalini. Intervistën për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Epoka e Jozef Stalinit ishte një kohë e terrorit, ekzekutimeve në masë, kolektivizimit brutal dhe luftës më të mëtmershme që bota ka parë ndonjëherë. Zyrtarisht Bashkimi Sovjetik i Stalinit ishte një vend i paqes, progresit, harmonisë dhe mbi të gjitha i dashurisë pafund për vetë Stalinin. Por koha e tij njihet për kampet famkeqe të quajtura Gulag. Nga viti 1929 deri në vdekjen e Stalinit në vitin 1953, rreth 14 milion njerëz kaluan përmes Gulagut. Anne Applebaum, autore e librit Gulag, një histori, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë shpjegon se është shumë e vështirë që të ndahet historia e Gulagut nga historia e Bashkimit Sovjetik.
Was in some ways the logical consequence of so many other policies.
Kjo histori ishte pasoj logjike e shumë politikave të tjera. Gulagu kishte funksionin dëshkues, a i krijoi frikën, u përhap shumë, kishte degët në të gjithë Bashkimin Sovjetik dhe të gjithë dinin për të. Gjithkush ishte i vedishëm se ekziston. Nuk ishte një lloj pjese e fshihur e shoqërisë. Funksiononte si diçka që do të tremte njerëzit, por gjithashtu kishte një funksion shumë të rëndësishëm ekonomik, thot Applebaum. Për shkak të forcës punëtore që sistemi dërgonte në Gulag, pushteti atëhershëm nuk e kishte vështirë ç'të gërmonte për minjera të reja të qymyrit apo arit, si kurse për të bërë edhe gërmime arkeologike. Applebaum thot se Gulag ishte një peranduri e madhe ekonomike që kontrollonte fabrikat dhe zonat të tëra të Rusisë. Madje ajo shpjegon se disa nga qytetet në lindjen e largët në të cilat zbulohej pasuri natyrore si Vorkuta apo Norilsk, u formuan nga të burgosurit apo të internuarit në Gulag dhe kësisoj, si pasaj, u shtrembrua kahja e ekonomisë sovjetike. Autoria në librin e saj thotë se Rusia ka bërë mirë që është distancuar nga politika staliniste, por çfarë është situata në ditët e sotme në Rusi, ku sipas një sondazhi të një organizate të pavarur Levada, mbështetja e rusëve për Stalinin është rritur krahasuar me vitin 1991, kur u shpërbë Bashkimi Sovjetik.
Now at this moment there is a the current Russian government and the current
tash aktualisht qeveria ruse nuk përpiqet të shtyp diskutimin mbi Stalinin siç ka qenë një kohë, por përpiqet që me të merret në mënyrë selektive. Andaj ka shumë pak diskutime mbi Gulagun, ka pak diskutime për industrializimin, shprehet Applebaum, duke kritikuar edhe faktin se Stalinit i është dhënë shumë lavdi për fitoren në luftën e dytë botërore, duke mos marr parasysh humbjet tepër të mëdha të rusëve në këtë luftë. Ajo madje fajson Stalinin se ka qenë ai që e filloi luftën. A i dhe Hitleri e ndan Evropën midis tyre me paktin Molotov-Ribbentrop. Ata bashkërisht kushtuan Polonin dhe shtetet Baltike. Dhe kur më pas Hitleri sulmoi Bashkimin Sovjetik, Stalini nuk ishte i përgatitur ndërsa miliona njerëz mbase nuk do të ishin të vdekur po të mos kishte bërë Stalini marrëveshje në fillim me Hitlerin, thekson autoria.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Marveshja për asociacionin e komunave sërbet e Veriut po zvarri dialogun thonë për fatsus të partive politike në Kosovë. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, akuzon institucionet e Kosovës për blerje të njohjeve. Shpërthimet në veri të Mitrovicës rrisin shqetësimet e qytetarëve dhe përfaqësuesve institucional. Ka nisur procedura për ekstradimin e të akuzuarve për rastin Monstra. Këshilli i Sigurimit të OKB-s diskuton sot për Korenë e Veriut. Kerry përmbyll turneun e tij në lindjen e mesme. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studia qendrore në Prag, ju urojmë një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.